Joan den astean jakin genuen Ebro ibaiaren goraldi baten ondorioz Mantible zubiaren arkuetako bat erori egin zela, zehazki Herriosako aldean dagoen arkua, Arabako mugan dagoena momentuz ezutik dago. Baina zer garrantzia dauka Mantiblek, beste zubi bat gehiago ote da Arabako Herriosako Asa eta Herriosako Elkortijo udalerriak lotzen dituen zubi hau. Mantible zubia pixka bat gehiago ezagutzeko gurekin dugu Julen Diade Arkote, arkeologian doktore gaia. Arratsaldeon Julen.
Arratsaldeon.
Ez da beste zubi bat, ez da, Mantible.
Ez da beste zubi bat, gehien bat badelako araban daukagun zubirik handiena eta monumentalena. Mm-hmm. Eta esan duzun bezala, bada mugarri izugarria paisaia, Ebro Araneko paisaia horretan.
Zonaldea ezagutzen ez duenaren zat, nun dago zehazki, txikora bera.
Bai, Mantibleko zubia naiz eta askotan deitzen den asako zubia, hau ez da horrela, bai, naiz eta asa ipatu zernari dagokio, zerna guardiaren parte da, eta beste aldea, bai ego litzatekela, ba, Logroñoko udalerriaren auzo batean, elkortijo osoan.
Eta historikoki nolako garrantzi izan du Mantibleke inguru horretan?
Ba, historikoki naiz eta debatea oraindik dagoen, ba, ea erromatar garaikoa edo erdiarokoa den, ez? Batzuk esaten dute, ba, monumentaltasunarengatik bigarren mendekoa izan behar dela, erromatar imperiokoa bakarrik, ba, autoritate erromatar batek eraiki ahalko zuelako hau, eta beste batzuek aldiz defendatzen dute, ba seguruenik antxo nagusiaren garaikoa izango litzatekela, ba, gareseko zubiaren antzekotasun handiak dituelako, baina bueno, honetaz gain esan beharra dago, ba, garrantzitsuena ez dela noizkoa den, ez? Garrantzitsuena dela, ba...
Dena den zuzio hipotezirekin geratzen zara, bietatik?
Buf, ba... ez noke guzti nahiko, baina egia da badeiro diela modernoagoa dela. Ezin dela erromatarra izan, ba... ez delako oso homogeneoa, eta zantzu gehiago daude esateko, ba, erdiarokoa edo modernoagoa dela.
Eta aipatzen zenuen, bueno, zergatik da garrantzitsua, zubi hau, pasealeko.
Bai, ba, azken batean, badelako Ebro Arana gurutzatzeko dagoen zubi historiko bat zonalde horretan, seguruenik, ba, estabilitate garai batean eraikiko zena, ez dakit bertan, bueno, gure entzuleak hor egon diren, baina berez, 20 metroko argia duen zubi bat da, oso harrigarria eta monumentala, hori ez da egun batetik bestera egiten, harriz gainera, eta berez, garrantzi historiko eta arkeologiko izugarria du.
Eta noiz hasten da bere beraldia? Noiz uzten dute zubia eta...
Ba, iturriek diote, amabosgarren mendean utziko ziotela erabiltzeari edo, bueno, bere gainbehera hasiko litzatekela. Egia da, zubiak, ba, eraikinak bezala, ez direla bakarrik momentu batean eraikitzen, obra ezberdinak izaten dituzte, ez? Azkenean pertsonak bezalakoak dira eraikinak, geroz eta adin gehiago eduki, geroz eta operazio gehiago egin behar dituzte, eta ba, azkenean zubiekin batez ere, ba, uren impactua handia duten eraikin horieken berdina gertatzen da.
Ikusten zen, ez da, azkeneko urteetan, bueno, ba, edozein momentutan gertazitekela gertatu dena azkenean.
Ba, guztiz, 1983an Arabako Diputazioak bai egin zituela kontsolidazio lan batzuk, eta egia da, ba, bueno, Álvaro Rodríguez eta José Manuel Bayek, ba, UPV-ko topografo batzuk aztertu egin zituela zutela, ba, kontserbazio egoera, eta berez Logroñoko udaletxea dela Herriosako zatiaren jabea, bai aurrekontu bat zuela 700.000 eurokoa, baina bueno, ikusi dugunez berandu heldu da.
Arabakoa, ez dakite arriskuan egon daiteken momentu honetan, ala...
Arabakoa berez, kontsolidatu zen enean, gaur egun ez dago arazoi, baina bai irakurri duela, aurten plan batzuela diputazioak ba hori ikertzeko.
Ia da batak ez daukala bestearekin, besterek gabe, zentzurik ez daukatela, ez da, edo biak bai, batera.
Horia. Azkenean zubi bat ez dira bi pieza da, pues eraikuntza guztiak egiten duena.
Hor erakunden arteko elkarlana ere falta izan da.
Azken batean arazoetako bat ez nagusia, ze azkenean hori ba haien artean hitz egitea da. Bai izan dela, ba bueno, bi komunitate ezberdin, bi jabe ezberdin eta bi legislazio ezberdinen parte izatea.
Aurrera begira ez dakit ze plan daukaten, berreskuratu daitekeen.
Bai, berez, hitzetan hitz egiten ari dira, oraindik ez da ezer ziurra, baina hitz egiten ari dira, Errioxako gobernutik berreraikuntza lan bat egiteko, baina azkenean baita ere, askotan ez, ikusten dugu zelan erortzen diren monumentuak, ez, adibidez, atzo bertan ikusten genuen, Mantibleko aste zubiaren erorketaren aste bat paseta gero, ba, Iniestriaseko jauregia erortzen zela baita Erriozan. Hori da, 2014an baita Araban, Galarretako dorrea erori zen. Hauek ez dira egun batetik bestera gertatzen diren gauzak, baizik eta mantenu faltagatik gertatzen diren gauzak, eta gero behin gertatzen direla, bai inbertitzen dela dirua edo errekurtsoak, ba berrera ikuntza bat egiteko adibidez, baina askotan, askoz merkeago ateratzen da kontsolidazio edo zaharberritze lan batzuk egitea, behin erorita berreki
baino. Orain ez dakit detektatzen duzuen Araban arriskuan egon daitezken halako ondareak, ez da?
Bai, lehen aipatut Galarretako dorrea 2014an erori izan zela, baina bueno, guk ere Arabako arkeologiarko institutotik bisua eman genuen ozioko dorrearen kasuaz nahiko ahulduta dagoela, baina momentuz ez dira kontsolidazio lanak egin. Egia da Arabak baduela ondare asko eta saia dela guztira heltzea, baina bueno, badaude leku batzuk, beste batzuk baino premia handiagoa dutela.
Bueno, pena. Mantibleko zubia horrela ikusi beharra, ezta? Referente bat, bueno, Arabarrontzat eta bereziki zonaldeko lagunentzat.
Bai, hori, azkenean, baita ere, ez dut aipatu, baina badago aldizkari bat berberan aditzen dena, bai. Arabako Arriosako lagunek ateratzen dutena, Juancho Martinez Uzkiano bultzatzen duela, eta bueno, berak askotan azpimarratu du, ez, hori gertatuko zela, ikusten zelako, geroz urteak pasala, geroz eta ahulago zegoela zubia, eta hori gertatu behar zela, baina bueno, ikusigun bezala ez du balio izan hori konpondu zein.
Horein dela gutxi egiten genion elkarrezketa Edurne Azkarateri, bera Oiongo aktorea da, eta berak nabarmentzen zuen, ez da, zelako garrantzia dukan Mantibleke inguru horretan, eta nola berak eskola garaien ere eramaten zituzten ara, ibilaldia egiten, eta bueno, kondairak ere badaudela horren inguruan, eta bueno, erreferentea dela inguruan.
Bai, azkenean ikusten dugu, badaudela herri asko, ez, haien ondare hartzen dutela ikur bezala, ez, pentsatu Sorginetzen, ez, Lautadan, edo Portillako gazteluan zelan eraiki izan duten, Zambranako herri txiki batean, ez, komunitatea sortu izan dutela gaztelu eta induzketa hoien inguruan, Mantiblen berdina gertatzen da, ez, ingurukoek bazuten mugarri hori paisaian eta bazuen bere garrantzia komunitate horrentzako.
Tira, lehengoratzeko aukera dagoen eta berriz ikusten dugun zutik. Julen Diadargote, arkeologian doktore gaia, eskerrik asko, Mantibleri buruzko azalpena honengatik eta historia eskola honengatik.
Eskerrik asko.